келі сөкімі күн түрілді, күр-күр еді. Қуана мұн сезімді асығып оның жүреді. Пойыз келіп тоқтады кезекті бір станцияға. Темекі шегуге шығады станцияда. Адам көп емес бір шағын елді мекен екен. Асыға іздеп дүкен тымалы ұстап кеткен екен. Кенеттен кезігеді сол ауылдың жігіттері. Тиседі ақша сұрап пышақ тіреп кекетеді. Ал жігіт болса сұранды тек мені өлтірмеңдер. Қанша ұрсаңдар да шыдаймын менде не туденек. Мен әскерден қайтып келем сағынып өзімді. Жіберіңдер бауырларым мені қинамай деді. Бірақ ал бастыға бас бітермеген тыңдамады. Жігітті теуіп тастап соңында пышақ тығады. Қалталарын ақтарып жігіттің барын тонап қашып кетеді де. Өлім аузын доны қалдырады. Бойы жүріп кетеді алау болса жерде жатыр. Жаралы жері қанап дене соның сезді салқын. Ешкім жоқ айналады көмектесер ол жігітке. Осылай қатал тағдырмен ол жігіт көз жұмады. Ал оны өлтірген шпаналар қайта оралады. Денесін алып кетеді матаммен орап алып. Көлікпен апарып көмеді оны айдалаға. Міне осылай ол жігіт мәңгіге жоғалады.